Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan efirda Dilkash radiosi. Hurmatli tinglovchilar, Xudovand bizga yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashishga imkoniyat bergani uchun unga rahmat aytamiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Xudovandning butun odamzodni qutqarishi uchun o'ziga yarasha ajoyib rejalari mavjud. Shuning uchun ham bugungi kunda dunyoning turli burchaklarida turli millatlar vakillaridan tavba qilib, Rabbimiz Iso Masihga ergashmoqdalar. Shu jumladan bizning mamlakatimizdagi sharoitga qaramay, Xudovand o'zining tanlagan insonlari orqali odamlarga xushxabar yetib borishini ta'minlamoqda. Albatta, bu quvonarli holat. Lekin masalaning ikkinchi tomoni ham bor. Shaytonda ham o'ziga yarasha rejalari mavjud. Ushbu reja nimalardan iborat bo'lishi mumkin? Faqatgina bitta asosiy rejadan iboratdir. Ya'ni odamzodning Xudovandga yaqinlashishiga imkoniyat bermaslik. Mana shu bittagina rejaning ichini ochib qaraydigan bo'lsak, mayda-mayda, lekin juda kuchli boshqa rejalarni ham ko'rishimiz mumkin. Birinchisi, odamlarni aldab gunohga botirib halok qilishdir. Shayton doimo biz insonlarning Xudoga bo'lgan ishonchimizni so'ndirishga harakat qilib kelgan. Shuning uchun ham u yuqorida aytib o'tganimizdek, o'zining kichkinagina rejalarini amalga oshirishga harakat qiladi. Ya'ni insonlarda Xudoga nisbatan ikkilanishni yuzaga keltirishga urinadi. Agar yodingizda bo'lsa, u o'zining yolg'onlari bilan bir qancha odamlarni gunohga botira olgan edi. Ayyor ilon Xudovandning eng yaqin insonlari Odam ato bilan Momo Havvoni gunohga botira oldi va shu orqali ularni Xudovand bilan bo'lgan aloqasini uzib qo'ydi. Shayton Odam ato va Momo Havvoga nafaqat yolg'on gapirdi. Shu bilan birga Xudovandni ham ularga yomon qilib ko'rsatishga harakat qilgan edi. Xudovandni ularning ko'z o'ngida egoist qilib ko'rsatgan edi. Shuning uchun ham Xudovand sizlarga yaxshilik va yomonlikni bilish daraxti mevasidan yeb ko'rishni taqiqlab qo'ygan. Faqatgina Xudoning o'zi bu haqida bilishni, boshqalar esa hamma narsadan bexabar qolishni istaydi. Shuning uchun ham sizlarga ushbu mevani yemanglar deb aytdi degan edi. Shayton biz insonlarni Xudovandga nisbatan ikkilanishimizni, uning kuch-qudratiga ishonmasligimizni istaydi. Ming afsuski, ko'pincha odamlar shaytonning ushbu yolg'onlariga ishonib qoladilar. Shuning uchun ham ko'pchilik odamlar Xudovandni tan olgisi kelmaydi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, shuni yodimizda tutishimiz kerakki, Rabbimiz Iso Masih har bir inson uchun o'zining muqaddas qonini to'kdi. Kimki unga ishonsa, albatta najotga ega bo'ladi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzuyimiz ham oxirlab qoldi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval sizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Albatta, maktublaringizni kutib qolamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling aziz radio tinglovchi birodarlar.